Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la o nouă întâlnire la Universul liturgic al Ortodoxiei. Vă spun tuturor, Doamne ajută! Aș dori ca la această întâlnire să reflectăm asupra întrepătrunderii care există între viața liturgică a bisericii și viața duhovnicească, între viața sacramentală, viața liturgică publică sau cultul public și rugăciunea particulară sau personală a fiecăruia dintre noi. Și mai ales aș dori să reflectăm împreună asupra importanței fundamentale a vieții liturgice din experiența noastră, din aventura noastră de viață creștină. Dacă citim viețile sfinților, sesizăm adeseori că aceștia au trăit în singurătatea pustiei. Netrăind într-o comunitate, ei nu duceau întotdeauna o viață liturgică organizată, cu tot ciclul tradițional al diferitelor slujbe, cu slujba de dimineață, cu vecernea, cu slujba de seară, nici măcar cu dumnezeiasca liturghie, adică participau la liturghie foarte rar. Pentru că ei, retregându-se din lume, și când zicem pustie, nu trebuie să înțelegem neapărat o întindere de nisip nesfârșită și nelocuită dintr-o țară foarte caldă. Pustie înseamnă în limbajul acesta monahal orice regiune nelocuită propice izolării și liniștirii. Deci idealul monahilor, idealul călugărilor, a eremiților, era această liniștire care favoriza rugăciunea particulară. De aceea ei se consacrau rugăciunii personale, care consta în principal din rugăciunea lui Iisus rostită la nesfârșit și din cântarea de psalm sau din lecturi duhovnicești, în principal din dumnezeieștile scripturi, dar și din alte cărți duhovnicești, în special experiența duhovnicească a înaintașilor cuprinsă în aceste cărți pe care le cunoaștem, Patericul, Filocalii, colecții de apoftegme, de ziceri sau de reflexii duhovnicești. Mulți dintre ei, nefiind preoți sau chiar dacă erau viețuind singuri, nu puteau săvârși Sfânta Liturghie și nu se puteau împărtăși decât foarte rar cu Sfintele Taine. Sigur că faptul că trăiau în izolare, trăiau în singurătate, că se luptau cu păcatele, cu patimile și cu demonii și trăiau, de fapt, în harul rugăciunii, încet, încet ei ajungeau la mari performanțe duhovnicești și la înalte trepte de sfințenie. Cu toate acestea, această viețuire izolată, trăită departe de viața liturgică, se putea explica prin modul lor specific de nevoință și de viață, care era eremitismul, însă nu poate reprezenta un model absolut și nicio justificare pentru credincioșii care nu au posibilitatea de a participa la sfintele slujbe liturgice și de a lipsi frecvent de la ele. Participarea la slujbele bisericii și primirea cu regularitate a sfintelor taine, a sfintei împărtășanii în primul rând, apoi a sfintei spovedanii, sunt nu numai folositoare pentru viața duhovnicească a creștinului care viețuiește în lume, dar și a monahilor din mănăstire, ci și absolut necesare și fundamentale pentru viața creștină, pentru idealul vieții, pentru ținta, pentru destinul creștin, care este unirea cu Dumnezeu, comuniunea cu Preasfânta Treime, îndumnezeirea, părtășirea la firea dumnezească. Iată câteva exprimări ale Sfintei Scripturi și ale scrierilor Sfinților Părinți în legătură cu acest ideal înalt al vieții creștine. Mai întâi de toate, participând la viața liturgică, noi avem un folos sacramental. Spovedania deasă este necesară pentru curățirea frecventă a Duhului, a sufletului, a trupului și reprezintă nu numai una dintre modalitățile absolut necesare de pregătire pentru a primi sfintele taine ale trupului și sângelui Mântuitorului Hristos, ci și un imbold puternic pentru sporirea duhovnicească. Euharistia are, de asemenea, în privința păcatelor și a patimilor, o funcție terapeutică și profilactică. Ea este hrana potrivită pentru trăirea vieții celei noi pe care o am dobândit-o în taina Sfântului Botez și pe care o trăim fiecare creștin care am devenit, după botez, așa, o făptură nouă care trăiește într-un mediu duhovnicesc ce transcende modul de viață biologică și socială și îl anticipează anticipează viața din împărăția ce va să fie din împărăția lui Dumnezeu. Euharistia sau Sfânta Împărtășanie este hrana prin excelența vieții duhovnicești. Așa cum în viața de toate zilele, în viața biologică, avem nevoie de hrană ca să trăim, tot așa și sufletul și viața duhovnicească are nevoie de o hrană adecvată acestei stări a omului. Ea este izvorul vieții celei adevărate, mult mai necesară pentru suflet decât este hrana obișnuită pentru trup. Euharistia este prin esență taina unirii profunde cu Hristos și a hristificării. Sfânta Împărtășanie trebuie să fie cât se poate de deasă și precedată fiind, sigur, de o pregătire cuvenită. Și numeroși sfinți părinți au înțeles, de fapt, și cuvintele din rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, ca o referire la împărtășirea zilnică chiar. Acum, ideal ar fi ca măcar duminica, când participăm la Dumnezeiasca Liturghie, să luăm și Sfânta Împărtășanie. Practica veche era aceea ca sfinții părinți care se retrăgeau în pustietăți să ia cu ei părticele din trupul și din sângele Mântuitorului Hristos, asemănătoare celor pe care preoții le pregătesc și le păstrează astăzi pentru cei bolnavi, și să se împărtășească ei singuri acolo în pustie. Nu numai că această practică a fost abandonată de biserică, ci în plus această practică are și un dezavantaj, acela de a nu respecta dimensiunea comunitară a Euharistiei, care este împărtășire cu Hristos, dar și prin el împărtășirea credincioșilor unii împreună cu alții, în mod concret, văzut și actual. În timpul liturghiei nu se realizează doar o comuniune pe vertical, adică între cel care se împărtășește, izolat, nu, singur, și cu Domnul Hristos și prin Domnul Hristos cu Preasfânta Treime, ci toți care ne împărtășim din trupul și sângele Lui în cadrul dumnezeieștii liturghii, între noi, între mădularele bisericii, se creează o comuniune foarte adâncă, mult mai adâncă, de exemplu, decât unitatea care există între frații de o mamă. Pentru că în clipa respectivă, în toate mădularele bisericii, în toți membrii bisericii, curge sângele Domnului Hristos, care ne face una, care ne unește întru El. Din acest motiv, de exemplu, în Biserica Ortodoxă nu prea este acceptată, chiar interzisă, practica, sigur cu excepția bolnavilor care nu pot să se deplaseze, nu pot să participe la Sfânta Liturghie, deci cam este interzisă practica de a primi Sfânta Împărtășanie în afara adunării euharistice. Se mai întâmplă și la catedrală câteodată că ori dimineața, mai înainte de a începe Sfânta Liturghie, sunt creștini care se grăbesc la servici sau care au diferite probleme. Sigur că în anumite situații, da, pot să primească împărtășania, dar aceste excepții de la regulă, de la a participa la Dumnezeiasca Liturghie, care este jertfă și cină deopotrivă, nu trebuie să devină o regulă a vieții. Adică, ca excepție putem primi Sfânta Împărtășanie, să zicem că astăzi avem un examen de la ora 10 și nu putem să participăm la Sfânta Liturghie, dar vrem să fim cu Domnul Hristos când mergem la examen și atunci primim înainte de Sfânta Liturghie. Dar nu putem să venim în fiecare zi, înainte de Sfânta Liturghie, să ne împărtășim, să zicem, la Sfânta Biserică, pentru că, să zicem, liturghia se suprapune cu activitățile noastre și din cauza aceasta nu putem participa la ea și să ne împărtășim zilnic așa, în afara cadrului liturgic. Acesta nu este deja permis, pentru că am zis, euharistia, dincolo de o lucrare personală în viața noastră, este și o lucrare a comunității întregi, o lucrare comunitară. Noi luăm euharistia în cadrul liturghiei și liturghia este lucrarea întregii comunități. De aceea putem pe bună dreptate afirma că viața liturgică, participarea la viața liturgică, are și un folos comunitar. Aceste considerații ne fac să subliniem faptul că, pe lângă un folos sacramental fundamental, viața liturgică, care cuprinde și participarea la alte slujbe, nu numai la Sfânta Liturghie, de exemplu, vecernia, utrenia, parastasele, alte sfinte taine, are așadar un folos pentru întregul trup mistic al lui Hristos, pentru întreaga comunitate euharistică, foarte important și pentru viața duhovnicească. Am văzut că această dimensiune comunitară și relațională nu trebuie însă nici supraestimată, dar nici subestimată, adică trebuie să se găsească o cale de mijloc între cele două. Creștinul este o persoană caracterizată pe de o parte prin autonomia sa, care în mare măsură nu poate împlini ceea ce are de împlinit, decât prin ea însăși, și are nevoie pentru aceasta de o anumită izolare. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că viața creștină este alcătuită în parte dintr-o asceză individuală, prin care fiecare persoană se confruntă cu propriile îndatoriri și responsabilități pe care trebuie să și le asume de una singură. Așa se face că și în Sfintele Mănăstiri, pe lângă obligația de a participa la Sfânta Biserică, la Sfintele Slujbe Comunitare, există și obligația împlinirii la chilie, la chilia fiecărui călugăr, a unui canon, a unei reguli, a unei pravile de rugăciune personală. Pe de altă parte, creștinul nu este un atom izolat, ci prin Sfântul Botez el devine mădular al trupului mistic al lui Hristos, care este Sfânta Biserică, și solidar cu celelalte mădulare, după cum o arată în mod clar Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, atunci când zice: voi sunteți mădulare ale lui, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. După cum am putut sesiza din ceea ce am spus, dumnezeiasca liturghie revelează, descoperă această unitate a trupului lui Hristos prin adunarea și unitatea de rugăciune și împărtășanie a mădularelor bisericii. Rugăciunea în comun capătă o forță specială, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Citim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 18. Cu atât mai mult, atunci când este făcută de întreaga comunitate, în frunte cu un slujitor, un sacerdot, o persoană liturgică care, datorită slujirii sale sacerdotale, devine un mijlocitor privilegiat, capabil să cheme binecuvântarea și harul lui Dumnezeu asupra credincioșilor. Viața liturgică comunitară le conferă celor ce participă la ea un sentiment puternic și incomparabil de unitate, de forță duhovnicească și de har comun primite de la Duhul Sfânt. Ea întărește în fiecare credincios propria rugăciune, unind-o cu rugăciunea celorlalți și cu a preoților slujitori și conferindu-i o dimensiune superioară. Împărtășirea euharistică din timpul dumnezeieștii liturghii pecetluiește și arată la modul cel mai înalt acest sentiment de unitate prin harul cerut și primit și prin apartenența comună la însuși trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Un alt folos important al participării la slujbele liturgice pentru viața duhovnicească personală este faptul că ea permite o lărgire a orizontului acesteia și mai ales a formelor și a naturii rugăciunii. Rugăciunea personală se limitează de cele mai multe ori la o rugăciune de cerere, care de altfel este una destul de săracă. Ea se referă adesea la nevoi imediate legate de viața noastră, socială și materială, și nu reflectă și nevoile noastre duhovnicești reale, pe care nu le conștientizăm îndeajuns. Cel mai adesea formulăm cereri pentru noi înșine și pentru cei apropiați ai noștri sau pentru persoane pe care le cunoaștem, dar ignorăm nevoile celorlalți membri ai bisericii. Rugăciunea comunitară, pe de altă parte, așa cum se regăsește ea în dumnezeieștile slujbe liturgice, include, pe de o parte, cereri referitoare la anumite nevoi, în toate ectenile, de exemplu, care se rostesc în cadrul dumnezeieștilor slujbe, cererile sunt universale, dar și în numeroase rugăciuni specifice, dar care au și o cuprindere largă, datorită conștiinței inspirate de Duhul Sfânt a celor care le-au alcătuit. Aceste rugăciuni liturgice includ aproape toate categoriile de nevoi, acordând întâietate, desigur, nevoilor duhovnicești. În plus, ele se referă la numeroase categorii de credincioși, la bolnavi, la călători, la cei care sunt închiși în prizonierat, la catehumeni, la cei care se pregătesc să intre în creștinism, în biserică, prin tainele de inițiere creștină, la penitenți, bineînțeles la cei adormiți întru Domnul, deci cam la toate categoriile, la toate categoriile de credincioși, dar și la întreaga lume. De exemplu, în dumnezeiasca liturghie, după ce preotul săvârșește, celebrează epicleza, prefacerea darurilor de pâine și de vin pe care credincioșii le-au adus la altar în trupul și sângele Domnului Hristos, el face rugăciuni de mijlocire pentru cei adormiți, pentru cei vii, pentru comunitate, dar adaugă și această formulă: încă aducem ție această slujire cuvântătoare, adică această liturghie, pentru întreaga lume, deci pentru toată lumea, pentru tot cosmosul, pentru toată creația lui Dumnezeu. Prin privilegierea rugăciunilor de cerere, rugăciunea personală cuprinde, în general, foarte rar și rugăciuni de laudă și de mulțumire. Rugăciunea liturgică umple însă acest gol. Deși cuprind și o parte de rugăciuni de cerere, slujbele liturgice conțin o parte și mai mare de rugăciuni de laudă și de mulțumire. Numeroșii psalmi pe care îi conțin, spre exemplu, echilibrează aceste două tipuri de rugăciune, iar canoanele către Mântuitorul Hristos, Maica Domnului și Sfinți reprezintă în marea lor majoritate laude aduse acestora pentru virtuțile lor, care îi celebrează deci în mod gratuit pentru ceea ce sunt, fără referire la noi sau la propriile noastre interese. Totodată, aceste tipuri de rugăciuni sunt și unele de mulțumire pentru binefacerile primite de la aceștia, pentru cele pe care continuă să ni le dăruiască și ni le vor dărui și pe viitor, ceea ce nu este de fapt decât un act de dreptate, fiindcă pe de o parte, asemenea celor nouă leproși vindecați de Mântuitorul Hristos, conform Evanghelistului Luca, cerem multe lucruri, dar uităm adesea să mulțumim după primirea darurilor. Iar pe de altă parte, binefacerile primite de la Dumnezeu în trecut, în prezent și cele pe care le vom primi pe viitor depășesc cu mult știința noastră. Numeroase alte rugăciuni de laudă sau de mulțumire se adaugă celor menționate mai sus, care beneficiază și ele de inspirația și de inspirația divină, de deschiderea spirituală și de profunzimea vieții duhovnicești a sfinților care le-au alcătuit și care depășesc departe propriile noastre competențe în acest domeniu. Putem experimenta lucrul acesta. Cât de greu ne vine să-i zicem lui Dumnezeu anumite lucruri când ne rugăm. Sigur, când facem rugăciunile particulare, e mai simplu să citim din cartea de rugăciune, canonul sau paraclisul sau acatistul sau rugăciunile scrise acolo. Dar în momentul în care noi ne desprindem de carte, cuvintele vin mai greu. Parcă nu mai știm ce să-i spunem lui Dumnezeu. Pentru că nu avem o experiență puternică încă în Duhul Sfânt, în rugăciune. Atunci când omul se roagă mult, când are experiența Duhului în rugăciune, deci rugăciunea devine mai puternică, atunci rugăciunea se naște de la sine și omul are capacitatea să-i spună lui Dumnezeu în cuvinte lucruri asemănătoare pe care le-au spus sau le-au scris părinții noștri într-o credință și care astăzi sunt codificate în cărțile noastre de rugăciune. Să facem doar un exercițiu simplu. După ce terminăm rugăciunile citite din cărticica de rugăciune sau din ceaslov sau din acatistier, să mai zăbovim puțin. Să mai zăbovim puțin cu cuvintele noastre și să încercăm, sigur, ca aceste cuvinte să fie inspirate tot din conținutul și din limbajul biblic, nu? Psaltirii, să zicem, sau din limbajul rugăciunilor sfinților părinți, din limbajul liturgic al bisericii. La început este greu, asta spun din experiența mea, este foarte greu, numai vin cuvintele. Nu mai vin cuvintele, nu te poți exprima. Ai vrea să spui lui Dumnezeu, dar nu știi ce să-i spui. Este o neputință a omului care încă nu s-a luminat, nu s-a curățit, nu trăiește în Duhul lui Dumnezeu. După cum am afirmat deja, este greșit să reducem Sfânta Liturghie doar la Sfânta Împărtășanie și la ansamblul slujbelor bisericii doar la Sfânta Liturghie. Și după cum am făcut de multă, după cum s-a întâmplat în apus în Occident de multă vreme, desigur, credincioșii care trăiesc în lume și au obligații sociale, profesionale și familiale, nu au posibilitatea de a fi la fel de prezenți la toate slujbele bisericii, cum fac călugării cu viața de obște, de exemplu, pentru care această participare zilnică la cele 7 laude și la dumnezeiasca liturghie reprezintă activitatea lor principală. Viața socială în care ne desfășurăm noi existența nu ne permite acest lucru ca să putem participa la toate slujbele bisericii. De altminter, nici nu se celebrează în fiecare zi în toate parohiile și cu atât mai puțin în cele de la țară, să zicem. Acolo se celebrează de obicei doar sâmbăta, duminica, poate miercurea, dar foarte rar toate slujbele bisericii. Însă, înainte de Sfânta Liturghie, totuși se face utrenia, în alte locuri acatistul, ceasurile. Este extrem de important pentru toți credincioșii să participe, cel puțin, la vecernia de sâmbătă seara, la utrenia de duminică dimineața sau tot așa în zilele de sărbători, la vecernia din ajunul și din ziua sărbătorii, la utrenia din ziua sărbătorii. Deci este foarte important ca să participe la aceste slujbe care reprezintă și o pregătire cu totul deosebită pentru celebrarea dumnezeieștii liturghii din duminici și din sărbători. Ele le oferă posibilitatea de a pătrunde în specificul sărbătorii. Au și o dimensiune mistagogică, catehetică, învățătorească. Ele le oferă posibilitatea de a cunoaște misterul care se celebrează liturgic, misterul credinței care se celebrează liturgic în sărbătoarea sau în duminica respectivă. Prin întreagă imnografie, prin lecturile, prin troparele, prin condacele, prin stihirile care se citesc sau care se cântă în cadrul acestor sfinte slujbe. Când era întrebat cu privire la ora de începere a dumnezeieștii liturghii, Sfântul părinte Serghe Șefcici, un părinte rus, răspundea prin indicarea orei de începere a vecernii, arătând prin aceasta că vecernia, privegherea și liturghia alcătuiesc de fapt un tot unitar. Desigur, această obligativitate nu este absolută și preoții o privesc cu îngăduință, acordând anumite pogorăminte, însă ea reprezintă o normă pe care credincioșii ar trebui să se străduiască să o respecte, ținând seama de adevăratele priorități în privința diverselor lor obligații și îndatoriri. Pe lângă scopul unei participări mai profunde la Sfânta Liturghie în general și la Liturghia Zilei în special, participarea la celelalte slujbe ale bisericii permite o mai bună asociere a vieții duhovnicești personale la viața comunitară a bisericii în funcție de ciclurile sărbătorilor ei, de a căror desfășurare este strâns legată sporirea vieții duhovnicești. Îmi este foarte drag când slujesc mai ales dimineața Sfânta Liturghie în catedrală și ies între sfintele uși ca să dau pace pentru comunitatea din catedrală sau ies cu Sfântul Potir ca să împărtășesc și văd zilnic persoane care încep ziua în catedrală, care își sfârșesc ziua în catedrală. Mi este foarte drag de ei și mă impresionează. Sigur, majoritatea dintre dânsii deja sunt poate persoane mai în vârstă, persoane care sunt la pensie și care au posibilitatea aceasta să fie, dar îmi este drag și de persoanele care merg la servici și dimineața, înainte de a merge la lucru și care lucrează, să zicem, prin zona centrală a Clujului, intră în catedrală și se închină și zic o rugăciune, ascultă o frântură din slujba utreniei și apoi pleacă la treaba lor. Se poate, dacă depinde de noi, de dorința noastră, de râvna noastră duhovnicească, dar programul putem face în așa fel încât să avem contact cu viața liturgică a bisericii. Păi, din toată inima doresc ascultătorilor noștri de radio o săptămână cu har, cu spor duhovnicesc și multe, multe bucurii frumoase și multe împliniri pe toate planurile. Pace și bucurie tuturor!
Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.